สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Secrets of the Federal Reserve by Eustace Mullins เป็นงานเขียนแนวสืบสวนเชิงการเมืองและประวัติศาสตร์การเงินที่มุ่งอธิบายต้นกำเนิดโครงสร้างและอำนาจของระบบธนาคารกลางสหรัฐในมุมมองที่วิพากษ์อย่างเข้มข้นหนังสือเล่มนี้เป็นที่รู้จักจากข้ออ้างว่าระบบ Federal Reserve ไม่ได้เป็นเพียงกลไกของรัฐตามที่คนทั่วไปเข้าใจแต่เป็นเครือข่ายผลประโยชน์ของธนาคารเอกชนและกลุ่มการเงินระหว่างประเทศที่มีอิทธิพลต่อการออกเครดิตอัตราดอกเบี้ยและการกู้ยืมของชาติงานชิ้นนี้จึงไม่ได้เป็นแค่ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจหากแต่เป็นการโต้แย้งเรื่องอำนาจการกำกับดูแลและความโปร่งใสของสถาบันการเงินขนาดใหญ่แม้หนังสือจะเป็นที่ถกเถียงอย่างมากและผู้เขียนมีประวัติที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดสุดโต่งก็ยังถูกพูดถึงในฐานะงานคลาสสิกสายวิพากษ์ Federal Reserveที่มีอิทธิพลต่อผู้อ่านซึ่งสนใจประวัติศาสตร์การเงินนอกกระแสผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการตั้งคำถามต่อภาพลักษณ์ของธนาคารกลางสหรัฐในฐานะสถาบันของรัฐแกนหลักของหนังสืออยู่ที่การท้าทายความเข้าใจทั่วไปว่า Federal Reserve เป็นองค์กรสาธารณะที่ทำงานเพื่อประโยชน์ของประเทศมาลินส์เสนอว่าระบบนี้ทำงานคล้ายโครงสร้างเอกชนที่มีผลประโยชน์ซ้อนทับกับการเมืองและการธนาคารมากกว่าที่คนส่วนใหญ่รับรู้ประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่แค่การกล่าวหาว่าใครควบคุมอยู่เบื้องหลังแต่เป็นการชี้ให้เห็นว่าอำนาจทางการเงินสามารถถูกออกแบบให้ห่างจากการตรวจสอบของสาธารณะได้อย่างไรหนังสือจึงเน้นให้ผู้อ่านมอง Federal Reserve ในฐานะศูนย์กลางของการกำหนดสภาพคล่องและต้นทุนเงินซึ่งมีผลต่อเศรษฐกิจทั้งระบบเมื่อเงินและเครดิตถูกบริหารจากจุดที่ไม่โปร่งใสคำถามเรื่องความชอบธรรมของสถาบันก็ย่อมตามมานี่คือเหตุผลที่หนังสือเล่มนี้ยังถูกอ่านในฐานะงานวิพากษ์อำนาจมากกว่าการเป็นเพียงประวัติศาสตร์องค์กรทั่วไปประเด็น2 Jekyll Island และภาพของการร่างกฎหมายอย่างลับๆหนึ่งในประเด็นที่หนังสือทำให้เป็นที่จดจำคือเรื่องการประชุมลับที่เกาะ Jekyll Island ซึ่ง Mullins นำมาเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อรูป Federal Reserve Act เขาใช้เหตุการณ์นี้เพื่อสร้างข้อโต้แย้งว่ากฎหมายสำคัญระดับชาติอาจไม่ได้เกิดจากฉันทามติสาธารณะแต่จากการประสานงานของกลุ่มนายธนาคารที่มีอิทธิพลสูงการเล่าเช่นนี้ทำให้ผู้อ่านหันไปสนใจคำถามเชิงโครงสร้างว่ากระบวนการออกกฎหมายทางการเงินควรถูกควบคุมอย่างไรและใครกันแน่ที่ได้ประโยชน์จากความซับซ้อนของระบบหนังสือไม่ได้หยุดแค่การบอกว่ามีการประชุมลับแต่พยายามเชื่อมโยงการประชุมนั้นเข้ากับผลลัพธ์ระยะยาวของนโยบายการเงินทั้งประเทศนั่นทำให้ Jekyll Island ในหนังสือไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ทางประวัติศาสตร์แต่กลายเป็นสัญลักษณ์ของการตัดสินใจที่เกิดขึ้นนอกสายตาประชาชนประเด็น 3 London Connection เครือข่ายการเงินข้ามมหาสมุทรอีกแนวคิดสำคัญคือสิ่งที่ Mullins เรียกว่า London Connection ซึ่งอธิบายอำนาจทางการเงินของยุโรปโดยเฉพาะศูนย์กลางในลอนดอนและกลุ่มธนาคารเก่าแก่ที่เขามองว่าแผ่อิทธิพลมาถึงสหรัฐสื่อเสนอภาพของสายสัมพันธ์ระหว่าง Bank of England ธนาคารเอกชนและตัวกลางในนิวยอร์กเพื่อชี้ว่าระบบการเงินอเมริกันไม่ได้แยกขาดจากยุโรปอย่างแท้จริงแนวคิดนี้สำคัญเพราะย้ายจุดสนใจจากนโยบายในประเทศสู่เครือข่ายทุนระหว่างประเทศที่มีอำนาจเหนือการออกเงินและสินเชื่อผู้อ่านจึงเห็นว่าประเด็นเรื่องธนาคารกลางไม่ใช่แค่การบริหารภายในประเทศแต่เกี่ยวข้องกับสมดุลอำนาจระดับโลกหนังสือใช้กรอบนี้เพื่ออธิบายว่าการควบคุมเงินสามารถขยายจากศูนย์กลางการเงินหนึ่งไปยังอีกศูนย์กลางหนึ่งได้อย่างไรแม้ข้อสรุปของผู้เขียนจะเป็นที่ถกเถียงแต่องค์ประกอบนี้ทำให้หนังสือมีมิติของประวัติศาสตร์การเงินระหว่างประเทศที่ชัดเจนประเด็น4เครดิตอัตราดอกเบี้ยและอำนาจในการกำหนดวัดจักรเศรษฐกิจหนังสือให้ความสำคัญมากกับกลไกเชิงเทคนิคของเงินเช่นการควบคุมเครดิตอัตราดอกเบี้ยและปริมาณเงินเพราะนี่คือจุดที่มาลินส์มองว่าอำนาจแท้จริงของ Federal Reserve ปรากฏออกมาเขาอธิบายว่าการกำหนดเงื่อนไขสินเชื่อไม่ใช่เรื่องกลางทางเทคนิคเท่านั้นแต่เป็นเครื่องมือที่สามารถมีผลต่อธุรกิจการลงทุนการกู้ยืมของรัฐและความผันผวนของเศรษฐกิจทั้งระบบเมื่อเครดิตตึงตัวหรือผ่อนคลายย่อมกระทบทั้งราคาสินค้าการจ้างงานและการขยายตัวทางเศรษฐกิจหนังสือจึงพยายามโยงนโยบายการเงินเข้ากับผลกระทบเชิงสังคมในวงกว้างโดยเฉพาะภาวะถดถอยและความเดือดร้อนของเกษตรกรและผู้กู้ยืมแม้ผู้อ่านอาจไม่เห็นด้วยกับข้อสรุปทั้งหมดแต่หนังสือทำหน้าที่กระตุ้นให้มองนโยบายการเงินว่าเป็นเรื่องของการกระจายอำนาจและผลประโยชน์ไม่ใช่เพียงสูตรคำนวณทางเศรษฐศาสตร์ประเด็นสุดท้ายเอกสารประวัติศาสต และสไตล์การเขียนแบบสืบสวนเพื่อสร้างน้ำหนักทางข้อเท็จจริงจุดเด่นอีกอย่างของหนังสือคือวิธีการนำเสนอที่พยายามสร้างความน่าเชื่อถือผ่านการอ้างอิงเอกสารหนังสือระบุถึงการค้นคว้าในห้องสมุดใหญ่หลายแห่งการใช้หนังสือพิมพ์วารสารและหลักฐานทางประวัติศาสตร์จำนวนมากเพื่อเชื่อมโยงบุคคลสำคัญธนาคารและเหตุการณ์ต่างๆเข้าด้วยกันรูปแบบเช่นนี้ทำให้งานมีลักษณะคล้ายคดีสืบสวนมากกว่างานทฤษฎีเชิงนามธรรมผู้อ่านจึงถูกชวนให้ตามรอยหลักฐานทีละขั้นแทนที่จะรับข้อสรุปแบบสำเร็จรูปอย่างไรก็ตามหนังสือก็ถูกวิจารณ์หนักว่าใช้หลักฐานจริงๆบางส่วนไปสู่ข้อสรุปเชิงสมคบคิดที่เกินกว่ากรอบวิชาการกระแสหลักยอมรับดังนั้นคุณค่าของมันจึงอยู่ที่การเปิดพื้นที่ให้ตรวจสอบประวัติศาสตร์การเงินอย่างเข้มข้นและในขณะเดียวกันก็เป็นตัวอย่างของงานที่ผสานการวิจัยกับอคติทางหมวดการได้อย่างชัดเจนโดยสรุป Secrets of the Federal Reserve เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์การเงินการเมืองเชิงสถาบันและงานเขียนวิพากษ์อำนาจของธนาคารกลางโดยเฉพาะคนที่ต้องการมุมมองนอกกรอบกระแสหลักเกี่ยวกับต้นกำเนิดและบทบาทของ Federal Reserveหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ในเชิงความคิดมากกว่าคำตอบตายตัวเพราะมันบังคับให้ผู้อ่านตั้งคำถามว่าอำนาจทางการเงินถูกสร้างควบคุมและทำให้ดูเป็นกลางได้อย่างไรแม้เนื้อหาจะเป็นข้อถกเถียงและต้องอ่านอย่างระมัดระวังเพราะสัมพันธ์กับแนวคิดสุดโต่งของผู้เขียนแต่ก็ยังโดดเด่นตรงที่ผสมการค้นคว้าเชิงเอกสารเข้ากับการเล่าเรื่องแบบสอบสวนทำให้ประเด็นซับซ้อนอ่านได้ง่ายกว่างานวิชาการแห้งในประเภทเดียวกันเมื่อเทียบกับหนังสือเกี่ยวกับ Federal Reserve เล่มอื่นๆหนังสือเล่มนี้แตกต่างตรงที่ไม่ได้พยายามอธิบายนโยบายการเงินแบบกลางๆแต่เลือกวาง Federal Reserve ไว้ในกรอบของอำนาจเครือข่ายธนาคารและการเมืองระดับชาติอย่างชัดเจนจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการทำความเข้าใจทั้งตัวเนื้อหาและข้อโต้แย้งที่อยู่รอบมันหากคุณต้องการสนับสนุน Eustace Mullins คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่